يبلي يا رأذات لكراديوتي Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 15. Ağustos'ta heptanın anı uni. Efirde haberler gündelüğü şu anki programımızda. Türkmenistan'ın güç edaraları daşar yurtlardan bariyan Türkmenistanları aeroporta saklayar. Avada da bir hepta odalı olan halkara çaresinde gorkuzma için dörüdülen azık polçuluğu üns merkezinde galyar. Tezi maglumatlar peyda olyar. Köşk vasıfçısı Şağuli İvan'ın 85 yıllık yübileyi edebiyatta düren 35 yıllık boşluğu ünsü çekti. Bu belirki maklumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşiğin etatı bölümünü başlamadan o zaman tiyadelikleri iştiriyeriz. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Kudayverdiye vatandaş ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 15. Avgusta anı günü Alaska'da planlaştırılan duruşukta Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in ahirki neticede Ukrayna varada ılalaşık kazanacaktığına ınanyanlığına etti. Trump penşenbe günü Fox News agentliğine veren interviusunda Moskva karşı has berk sankciya hopi Orsiyatın hükümetinin bu duruşuk varada sorumluğunda rol oynan olmağı mümkün dedi. Trump anı günkü sameti neticeli hataplasa son Ukrayna'nın Prezidenti Vladimir Zelenskavı Европа лидерлерине жан этчектигин айтты Трамп Путин менен кепешиктердин шоусуз болмогунун ыктымалдыгын 25% деражасында чаклады. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Marco Rubio penşenbe günü jurnalistlere Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşları bes etmek umidi bilen anı günü Vladimir Putin bilen gepleşik geçirenligini yönü bu konflikti hemme taraplayın çözme üçin has köp vaqtın gerek boljaktygyny aýtdy. Paraqatçylyk kazanmak üçin howpsuzlyk kepirliklerini ara alıp maslahatlaşmaly, territorial davalary we talaplary ara alıp maslahatlaşmaly. Bizim hemmemiz bunu ikrar edýäris diýip Marco Rubio aýtdy. Türkmen aktivistleri we blogçylar Aliş Şerşahatov bilen Abdulla Orusowyň Türkmenistana iýerlenligi anyklandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri olaryň deportasiýa edilenligini aklawçy Gülden Sönmez'in anyklandygyny 14-nji awgusta habar berdi. Türkiýanyň degişli gullukları Türkmen raýat aktivistleriniň öz ýurtlaryna deportasiýa edilmegi bilen baglanşykly resmi dokumentleri bermekden ýüz öwürýär diýip habarda aýdylýar. Bu mesele boýunça häzirlikçe başga jikmejik maglumat belli däl. Şahatov bilen Orusow 24-nji ýul içinli deportasiýa merkezinde saklandy. Şondan soň olar bilen ara gatnaşyk gitdi. Şonda Bursa şäheriniň polisiýa bölümi aklawçylaryň soraglaryna jogap berip bu adamlaryň Türkiýanyň çäginden çykmandygyny aýtdy. Soňra Sinop polisiýasy we prokuratura ýeterlik subutnamanyň ýokdugy sebäpli blogçylaryň ýitirim bolmagy meselesinde açylan işi ýapdy. Rus düzgünleştiricileri WhatsApp ve Telegram meşhur haberlaşma programmalarının ulanılmağını çeklendirmek için çare görüp Rusları hükümet tarafından teyze açılan super programmanı ulanmağı itergi veriyor. Roskomnadzor 13. Avgusta veren beyanatında Telegram ve WhatsApp arkalı edilen telefon canlılarının bölüklüğün çeklendirilecektiğini haber verdi ve bu ulgamları aldamak, tağlamak hem Rus rayetlerini sabotaj hem de terörçülük işlerine çekmek için ulanılayan esası ses hizmeti deyip adlandırdı. Bu adım resmiyle ВКонтакте ады билен таналиян социал медиа компаниясы тарапынан дөрөдүлөн тээди Макс программасына ийше киризмектен бир нече хепте соң эдилди. Aktivistler Max'ın Hıtay'ın WeChat programmasına mengdeştigini aýdýarlar. Häkimetler ençe mel bäri Facebook we Meta ejçiligindäki WhatsApp'a we Rus teknologiýa öndürüjisi Pavel Durov tarapyndan döredilen Telegram'a gözükçülük etmegiň usullaryny tapmakda kynçylyk çekerler. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 14-nji awgustda ýurda gelen Palestinalı raýatlara hem ýeşil iýdeg we sosial goldaw bermek barada karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Özbegistanda Palestinalı raýatlaryň her maşgala mali we öý kömegi şerehim sosial işgärleriň şahsy goldawyna ey bolar. Sosial gorag boýunça milli gullugy Sağlygy saklaýyş ministrligi bilen bilelikde maýyplygyň ýüze çykmagyna täsir edýän keselerden ejir çeken mehmanlaryň maýyplyk derejesini ketkitlemeli bolar. Ondan soň Palestinalylary Özbegistanda zerur iş tejribesi bolmadyk raýatlara berilýän pulyň mukdaryna, ýagny 820 000 sum möçberinde pul berler. Bu 65 amerikan dollaryna barabar. Özbegistanyň prezidenti ýurtda Palestinalylara kömek etmek üçin ýörite gaznanyň döredilmegini hem tasdiklady. 2024-nji ýylyň dekabrynda Rafahdan Özbegistana 100 sany yaralanan Palestinaly aýal we çağlar, olara ýoldaş bolan adamlar bilen bilelikde evakuasiýa edildi. Olar wagtlaýyn ýaşaýyş ýerlerine yerleştirildi. Lukmançylyk barlygynyň geçdi we zerur dermanlar hem gündelik zatlar bilen üpçin edildi. Şonda Özbegistanyň hökümeti Birleşen Milletler Guramatynyň Sewitdäki gumanitar missiýasyna 1,5 million dollar kömek berdi. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.